Διαβάζουμε από το λόγο του Κυρίου μας, από τη σελίδα 351, είναι Βασιλέον Α, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 29, από το 29, Βασιλέον Α, Ιώτα Ήτα 29, 351. Και αφού παρήλθεν η μεσημβρία και αυτοί προεφύτευον μέχρι της ώρας της προσφοράς και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης και ούκην προσοχή, τότε είπεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών: «Πλησιάσατε προς εμπέ». Και πάσο λόγος επλησίασε προς αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το κεκριμισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον: «Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου». Και οικοδόμησε τους λίθους θυσιαστήρων εις το όνομα του Κυρίου και έκαμε ναύλακα περί των θυσιαστήρων, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου, και στίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί των ξύλων και είπε: «Γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε: «Δευτερώσατε και δευτέρωσαν». Και είπε: «Τρισώσατε και τρίσωσαν». Και περιέτρεχε το ίδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη εγέμισεν ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασεν Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά το λόγο σου έκαμα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Επάκουσον μου, Κύριε, επάκουσον μου, δι' αναγνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψας την καρδίαν αυτών ο πίσω». Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το ίδωρ το εν τη άβλακη. Και ότε είδε πάσο ο λαός έπεσον κατά πρόσωπο αυτών και είπων: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Δόξα τω Θεώ μέχρι εδώ, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλο, θα αναφερθούμε βέβαια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι είχε συμβεί εδώ πέρα? Είχε συμβεί ο λαός να έχει απομακρυνθεί, να έχει κρυώσει με τον Κύριο, να μην τον ενδιαφέρουν τα πράγματα του Θεού, να πηγαίνει να λατρεύει άλλους θεούς που τον βολεύανε, που τον εξυπηρετούσαν καλύτερα. Ο καθένας λάτρευε το δικό του Θεό και ήταν σε μια κατάσταση τέτοια. Όμως ο Κύριος ποτέ δεν αφήνει το λαό του, ποτέ δεν αφήνει τα παιδιά του. Παρόλο που η κατάσταση ήταν φρικτή πνευματικά, είχαν ξεφύγει όλοι, είχε αφήσει ο Κύριος ένα υπόλοιπο το οποίο κρατούσε την άμυνα και το ενδιαφέρον του Θεού, έτσι, και τη μεσητεία στον Κύριο. «Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία». «Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον». Ήταν ένα μικρό υπόλοιπο λοιπόν το οποίο κρατούσε το ενδιαφέρον του Θεού για αυτό το λαό. Και πάντοτε υπάρχει αυτό το μικρό υπόλοιπο, αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε υπάρχουν οι αγωνιζόμενοι, πάντοτε υπάρχουν αυτοί που σηκώνουν ένα περισσότερο βάρος, και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Ηλίας, ο οποίος Ηλίας είχε πέσει και αυτό σε μια πλάνη, θεωρούσε πως είχε μείνει μόνος, δεν υπάρχει άλλος, μόνο εγώ είμαι και μεσητεύω για το λαό. «Κύριε, σε παρακαλώ, πάρε και εμένα την ψυχή μου». Και μετά στάχτηκε μπούρμπερι, πως το λένε αυτό το πράγμα, πέρα. Δεν μένει τίποτα, να φύγω κι εγώ, και ρίξε φωτιά. Αλλά ο Κύριος, ξέρετε τι του λέει? «Έχεις κάνει λάθος. Αφήκα είσαι με αυτόν 7.000 γόνατα που δεν έχουν κλείνει στο βάρ, είναι κι άλλοι». Υπήρχε λοιπόν ένας πυρήνας, και να ευχαριστούμε τον Θεό για τους πνευματικούς πυρήνες που μπορεί να έχει για να κρατάνε, οι οποίοι μπορεί να είναι αόρατοι στα δικά μας τα μάτια. Κανείς δεν ξέρει, ας πούμε, αν απόψε το βράδυ 4 η ώρα κάποιος προσευχήθηκε και κάποιοι προσευχήθηκαν για κάτι που ο Θεός τους ξύπνησε, και σε όλο το πρόσωπο της γης μπορεί να ήταν αυτή, και σε όλη την πατρίδα μας μπορεί να ήταν αυτή, και από όλες τις εκκλησίες μπορεί να ήταν αυτή, και να υπάρχει ένας πυρήνας που ξενυχτάει στην προσευχή. Ποιος το ξέρει από εμάς? Κανένας. Ούτε ο Ηλίας γνώριζε ότι υπάρχουν κι άλλοι που λατρεύουν τον. Ωστόσο ο λαός είχε ξεφύγει, είχε μακρά αποστασία, είχε επιδράσεις από τον κόσμο γύρω τους, είχε μπει η λατρεία των ξένων θεών, λατρεύανε άλλους θεούς και είχαν απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Και έρχεται, αδερφοί και αγαπητοί, ο λόγος προς τον Ηλία. Μάλιστα την εποχή αυτή βασιλιάς είναι ο Αχάβ, ο πιο ασεβής βασιλιάς. Αυτός πρέπει να ήταν, να μην είχε, να είχε κάποια πλότητα φαίνεται, γιατί τον έκανε πολύ κουμάντο η Ιζαβέλα, η πριγκίπισσα των Φινίκων, και ό,τι ήθελε τον έκανε. Νόμους έβγαζε, έβαζε, τον είχε οδηγήσει να λατρεύει ξένους θεούς, τον είχε παρασύρει η γυναίκα του, γιατί είχε πάρει, ενώ ο Κύριος είχε πει δεν θα πάρεις γυναίκα από τα έθνη, εκείνος είχε πάρει, ξέρετε, γιατί οι βασιλιάδες για διπλωματικούς λόγους, για εθνικούς λόγους, κάνανε και διάφορους γάμους και πηγαμπίες οι λεγόμενες, όπως ο Σολομώντας με το Φαραώ, όπως ο Αχάβ εδώ με τους Φίνικες. Οι Φίνικες ήταν πολύ προοδευμένος λαός. Μάλιστα λένε ότι και τα γράμματα που έχουμε σήμερα και τη μόρφωση λένε είναι φινικικό το αλφάβητο. Ήταν πάρα πολύ προοδευμένοι, μεγάλοι έμποροι και πολύ πλούσιοι, και μπορούσαν να έχουν και κάνανε τέτοια. Και άμα θυμάστε και στη σύγχρονη ιστορία, ας πούμε στην Ευρώπη, που λέγανε ότι γινόταν η πόλεμη τότε στην Ευρώπη, γιατί κατακαιρματισμένη Ευρώπη και Καρλομάγνους, άμα θυμάστε και αυτή την ιστορία την ευρωπαϊκή, και υπήρχε στην Αυστρία, η οποία δεν πολέμησε σχεδόν ποτέ, γιατί συνέχεια πάντρευε την κόρη του πρίγκιπα με το γιο του άλλου, το γιο του βασιλιά με την πριγκίπισσα την άλλη, και συμπεθερεύανε και συγγενεύανε. Και μάλιστα έχει μείνει το ρητό το οποίο λένε: άλλοι κάνουν πόλεμο και εσύ, Φέλιξ Αύστρια, συνάπτεις γάμους επιτυχής. Η Φέλιξ Αύστρια, ευτυχισμένη Αυστρία, αδερφοί αγαπητοί. Και τι γίνεται? Είχε παντρευτεί αυτή. Ναι, την παντρεύτηκε. Ναι, εξασφάλισε πλούτο. Ναι, εξασφάλισε δίωδο προς τη θάλασσα. Ναι, έχει υποστήριξη μεγάλη τώρα στις τέχνες, στον πολιτισμό, στην υγεία, σε όλα. Ναι, τα εξασφάλισε όλα. Όμως κατέστρεψε την πνευματική υπόσταση του λαού. Και υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί, θα λέγαμε, μάλλον σε πνευματικές θέσεις, που προτιμούν να θυσιάσουν την πνευματικότητα για την ευημερία την ηλική. Ποτέ να μην το κάνουμε αυτό. Να μην θυσιάσουμε ποτέ την πνευματικότητα και ποτέ να μην κάνουμε καμιά παραχώρηση. Έτσι λοιπόν πήρε αυτή τη βασίλισσα με διάταγμα, λατρεύανε τους άλλους θεούς, με διάταγμα απαγορεύεται να λατρέψουν τον Κύριο, με τούτα και με κίνα ο λαός είχε ξεφύγει από τη λατρεία του αληθινού Θεού. Και στη σημερινή εποχή, με παραδόσεις, με θρησκείες, με το ένα με το άλλο, πολλοί έχουν ξεφύγει. Και μπορεί και από αυτούς που γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, από τους αναγεννημένους, μια με τον κορονοϊό, μια με το χιόνι, μια με τη βροχή, μια με την ανεργία, μία με τη φτώχεια, μία με την πρόκληση, μία με την αδυναμία, με διάφορα πράγματα, ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει και να μην είναι στο θέλημα του Θεού και να λέγεται και λαός Θεού. Και να λέγεται και λαός Θεού. Και όμως ο Κύριος αφήκαησε με αυτόν υπόλοιπον, το μικρό υπόλοιπο, και το μικρό υπόλοιπο αυτό είναι το παγκόσμιο υπόλοιπο, θα λέγαμε, της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι το τμήμα εκείνο το οποίο ο Κύριος έπλασε πάλι από την αρχή και το έβαλε εκεί στο σώμα του Αδάμ που είχε κάνει την πλευρεκτομή και συμπλήρωσε εκεί. Πάνω στο σώμα του Αδάμ, ο Αδάμ είναι όλη η ανθρωπότητα, ο Κύριος έφτιαξε ένα μικρό υπόλοιπο. Αυτό είναι ο λαός του Θεού, πνευματική Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, η οποία αγωνίζεται να κρατήσει τον Κύριο. Και έχουμε τώρα τόσα χρόνια, 2-3 χρόνια πάμε τώρα, αδελφοί αγαπητοί, που εμποδιζόμαστε να μπορέσουμε να λατρεύσουμε πραγματικά τον Κύριο όπως θέλουμε και όπως ξέραμε. Και αυτό προκαλεί σε εμάς, ας πούμε, μια χαλάρωση, προκαλεί μια πιστοχώρηση ενδεχομένως, προκαλεί κάτι στο λαό του Θεού και δυσκολεύεται πολλές φορές να βρει την παρουσία του Κυρίου. Έτσι είχε γίνει και τότε. Δεν έβρισκαν την παρουσία του Θεού. Και όταν πήγε ο Ηλίας να το αντιμετωπίσει αυτό, τι να δει? Ένα θυσιαστήριο κατακεκρινισμένο. Πόσο καιρό πέρασε χωρίς να κάνουμε θεία κοινωνία. Πόσος καιρός πέρασε χωρίς να μαζευτούμε τις Κυριακές, γκρεμισμένο το θυσιαστήριο. Πόσος καιρός πέρασε και ερχόμαστε εδώ και μιλάγαμε σε πέντε ψυχές, γιατί απαγορευότανε να έρθουν περισσότεροι. Πόσος καιρός πέρασε χωρίς να μπορούμε να έχουμε μια συναισθίαση όλοι μαζί. Πόσος καιρός πέρασε να μην μπορούμε να καλέσουμε στο σπίτι μας να συμφάγουμε και να κάνουμε μια ωραία κοινωνία και μια συμπροσευχή. Πόσος καιρός πέρασε χωρίς να πέσει η φωτιά από τον ουρανό και να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Πόσος καιρός πέρασε χωρίς να ακούσουμε μια προφητεία. Πόσος καιρός πέρασε χωρίς να μας μιλήσει ο Θεός. Αδερφοί αγαπητοί, ένα θυσιαστήριο και κυριμνισμένο. Έτσι, μια κατάσταση δύσκολη πνευματικά. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, εμείς βρέξει χιονίσει, ό,τι και να συμβεί, είναι σταθερό το πρόγραμμά μας. Δεν έχουμε, ας πούμε, είναι Κυριακή, θα πάμε στην παραλία. Όχι, είναι Κυριακή, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι για σκι, είτε είναι για θαλάσσιο σκι, είτε είναι για, ξέρω εγώ, άλλη εκδομή. Όχι, εμείς θα πάμε στην εκκλησία. Δεν αλλάζει το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα είναι αυτό. Και πραγματικά, όμως, αυτό διαταράχτηκε πάρα πολύ αυτές τις μέρες και ήρθε η ώρα, αδερφοί αγαπητοί, να επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο το κεκριμνισμένο, να κάνουμε τη λεγόμενη αναστήλωση, ευχαριστούμε τον Θεό, να αναστηλώσουμε αυτό το κεκριμνισμένο θυσιαστήριο. Και πραγματικά πάει ο Ηλίας, ο διάκονος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, και τι κάνει, πάει και μόλις είδε εκεί πέρα λέει πλησιάσετε όλοι σε μένα, γιατί αντιπαρατάχθηκε ο Ηλίας με όλο το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του, στο οποίο είχε υποκύψει και ο βασιλιάς και το παλάτι, και αντιμετώπισε και το βασιλιά και το παλάτι, και ο βασιλιάς δεν είναι τίποτα, όπως σας λέω, ο Χάβη, εκείνη η γυναίκα του ήταν το κάτι άλλο, η οποία τον διήγηρε να λατρεύει ξένους θεούς και να απομακρύνεται από τον αληθινό Θεό. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Και πραγματικά, και αρχίζει τώρα εδώ να τον κυνηγάει, να τον διώκει, να τον λέει διάφορα, και τι φοβότανε κιόλας ο Ηλίας. Αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά άνθρωπος είναι κι αυτός. Όλοι άνθρωποι είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είχε τις ιδιότητες τις ανθρώπινες. Όμως τον ενδυναμώνει ο Κύριος και λέει μαζεύτε εδώ όλους τους λίθους, διορθώστε το θυσιαστήριο, 12 λίθους, το ήταν κρυμισμένο, αδερφοί αγαπητοί, και χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, μία αναστήλωση. Πρέπει να ξεκινήσουμε τις προσευχές. Υπάρχει ο διωγμός, υπάρχει άτυπος διωγμός, βέβαια σήμερα δεν είναι ένας διωγμός, αλλά ξέρετε τι διωγμός υπάρχει, όχι με την έννοια ότι υπήρχε παλιά, αλλά όταν σου λέει σε υποχρεώνει, και όχι να μην αμαρτήσεις, αλλά καμιά φορά υποχρεωτικά πρέπει να αμαρτήσεις. Πώς να το πω, είναι και αυτό ένας πνευματικός διωγμός. Λοιπόν, και ο Ηλίας παίρνει τα πάνω του, επιδιορθώνει το θυσιαστήριο. Λοιπόν, πρώτη κίνηση, με συγχωρείτε, αναστηλώνουμε το θυσιαστήριο, επιδιορθώνουμε το θυσιαστήριο, ξεκινάμε την προσευχή, ξεκινάμε την εξήτηση, διορθώνουμε τα πάντα. Επιδιόρθωση, αναστήλωση. Άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, και όταν ξεκίνησε ο λαός του Θεού να μπει στη γη της επαγγελίας, μέσα ήταν ο δρόμος 10-15 μέρες να κάνουν μια πορεία και να μπουν στη γη της επαγγελίας. Αλλά επειδή προέκυψε πρόβλημα με τον Θεό και με τους ανθρώπους, όχι το πρόβλημα στον Θεό, προέκυψε πρόβλημα με τη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό. Ο Θεός είπε ξαναχαράζουμε την πορεία και τους άλλαξε καινούργια πορεία. Και ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι μου είπε ένας αδερφός, αναχάραξη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ξανά καινούργια πορεία, και εμένα μου έδωσε ο Κύριος ανασύνταξη. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, έχω ξεχάσει με τον αδερφό, ανασύνταξη. Άλλη πορεία. Τους δίνει καινούργια πορεία, η οποία θα τους εκπαίδευε. Πάνε, αδερφοί, ο Ιησούς του Ναβί, κυριεύουν την Ιεριχώ. Να μπουν μέσα στην Ιεριχώ και μπαίνουν στην Γεριχώ, βέβαια τους είχε δώσει τις εντολές, θα κάνετε αυτό, αυτό και αυτό, θα πάτε στο σπίτι της Ραβ, θα τους πάρετε τους ανθρώπους που είναι μέσα, μετά θα περιπολίσετε την πόλη, μην πάρετε τίποτα σας παρακαλώ, όλα είναι αναθεματισμένα, όλα είναι καταραμένα, όλα έχουν την οργή και του διαβόλου την κατάρα πάνω, μην ακουμπάτε τίποτα από την Γεριχώ και σοπεδώστε τη μόνο. Και πράγματι έγινε έτσι, αδερφοί αγαπητοί, σώσανε τη Ραβ και τους οικείους της και μπήκανε και μετά από λίγο βρέθηκε μια μικρή Γεριχώ, ήταν απόρθητη πόλη. Έτσι, απόρθητη τα φρούριά της. Όμως πέσανε με την κραυγή του λαού μόνο. Και αδερφοί αγαπητοί, ήταν η Ιγέ μετά. Ήδη ο Ιησούς του να δει το λαό κουρασμένο, ταλαιπωρημένο, ένας στρατηγός, ένας ηγέτης, φροντίζει για το λαό του, φροντίζει να έχουν, όχι μόνο να είναι έτοιμοι, αλλά να τους παρέχει και την υποστήριξη που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τους αποκάμει όλους, λέει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβίδα, ξέρετε, είναι μεγάλος στρατηγός και με τη στρατηγική και τη φώτιση του Θεού. Γι' αυτό και άμα θα δείτε, όταν συνάντησε αυτόν τον άγγελο, του λέει: ποιος είσαι που έπεσε, του λέει: βγάλε τα παπούτσια σου, όπως και στον Μωυσή, έτσι και στον Ιησού του Ναβί. Του λέει: ποιος είσαι, του λέει το άγγελο, εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου. Και πήρε τη στρατηγική ηγεμονία ο Ιησούς του Ναβί εκείνη την ώρα που συνάντησε τον αρχιστράτηγο του Κυρίου και ήξερε. Και λέει λοιπόν: αδελφοί, πηγαίνετε στη Γε, 3.000 φτάνει. Μπάτε πολύ και ταλαιπωρηθεί ο λαός, θα ξεκουραστείτε για την επόμενη μάχη που έχουμε μπροστά μας διάφορους λαούς. Και πράγματι πήγαν οι 3.000, τους κατατροπώσανε οι ηγετήτες, όπως τους λένε εκεί, και γυρίσανε πίσω κατησχημένοι. Τι συμβαίνει? Και αρχίζει να αναρωτάται, πέφτει κάτω μέχρι το απόγευμα. Ο Ιησούς του Ναβίδε σηκώθηκε από τα γόνατα μέχρι το βράδυ. Χώμα στο κεφάλι του, στάχτη στο κεφάλι του, χώμα στο κεφάλι του, στάχτη στο κεφάλι του. Το ίδιο βάλε και τους πρεσβυτέρους τους υπόλοιπους, γεμίσανε με χώμα με το φτιάρι. Χώμα, χώμα, στάχτη, χώμα, στάχτη, σηκώθηκαν από τα γόνατα μέχρι το απόγευμα. Του λέει ο Κύριος, σηκωθείτε πάνω, τι κάνετε έτσι? Τι σας έπαθε, τι πάθατε και κάνετε έτσι? Μα λέει, γιατί μας συνέβη αυτό? Τώρα θα ακούσουν και τα υπόλοιπα έθνη ότι εμείς ιτηθήκαμε από μια μικρή ομάδα αγύμναστων και απαίδευτων πολεμιστών και θα αποκαρδιωθεί ο λαός και δεν θα μπορέσει να ξαναπολεμήσει. Λέει, δεν είναι αυτό, του λέει ο Κύριος, υπάρχει ανάθεμα. Τι συμβαίνει? Α, και κάνει ανασύνταξη τώρα ο Ιησούς του Ναβί. Ανασύνταξη. Για έλατε εδώ, μαζεύει όλο το στρατόπεδο. Καταφυλές. Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί, Ούδα, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Δάν, Νεφταλήμ, Γάδα, Σύριο, Σι, Βενιαμίν. Στη σειρά όλες οι φυλές. Προσκλητήριο. Τι συμβαίνει, πιάνει. Μετά κάνει ανασύνταξη και κερδίζει τη Γε. Κερδίζει και αυτή τη μάχη. Και επιδιορθώνει το θυσιαστήριο του Κυρίου Ηλίας. Κάνει ανασύνταξη ο Ιησούς του Ναβί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επιδιορθώνει ο Έσδρας το ναό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Νεεμίας επιδιορθώνει τα τείχη. Φτιάχνει ο Ζωροβάβελ το ναό, τον γκρεμισμένο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επιδιορθώνουν όλα τα τείχη. Αυτή λοιπόν είναι η πορεία και η δική μας, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια πορεία ανασύνταξης, μια πορεία επιδιόρθωσης, μια πορεία πραγματικά που πρέπει να δούμε και να ακολουθήσουμε για να έχουμε τη νίκη. Μια φορά πήγε και ο Δαβίδ, αδερφοί αγαπητοί, να μεταφέρει την κιβωτό του Κυρίου και ενώ ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, ξαφνικά ο Ουζά, σε μια στιγμή την βάλανε την άμαξα, την κιβωτό πάνω σε μια βοηδάμαξα και τι συμβαίνει? Κουνιέται εκεί, μην φανταστείτε, αμορτισέρ, έτσι. Τώρα ψάχνουμε αμορτισέρ, διάφορες μάρκες καλές, με αυτά, με λάστιχα ειδικά να απορροφούν τους κραδασμούς, αμορτισέρ να απορροφούν τους κραδασμούς. Τότε τι ήταν οι δρόμοι? Πέτρες και η τροχή σιδερένη, η ξύλινη με σιδηριά επένδυση και πηγαίνανε σε κακοτράχαλους δρόμους. Γκάμπ γκουπ από εδώ στις πέτρες, πάει να πέσει κυβωτός, την πιάνει ο Ουζά, πεθαίνει ο Ουζά. Τι συμβαίνει κύριε, γιατί εμείς θέλαμε να φέρουμε την παρουσία σου στο λαό σου? Θέλαμε να φέρουμε τη δική σου παρουσία μέσα στην πόλη τη δική σου. Θέλαμε να φέρουμε τη δική σου παρουσία μέσα στην εκκλησία. Αυτό κάναμε. Πώς θέλεις να φέρεις, παιδί μου Δαβίδ, τη δική μου παρουσία μέσα στην Ιερουσαλήμ? Πώς θες να φέρεις τη δική μου παρουσία ανάμεσα στο λαό σου? Πώς θες να με συστήσεις στο λαό, με το δικό σου τρόπο? Και αρχίζει τώρα και του μιλάει και λέει ο Δαβίδ ξανά από την αρχή. Τρόμαξε στην αρχή, περίμενε λίγο καιρό του φύγει η λαχτάρα και μετά άρχισε να συζητάει και να λέει πώς θα μεταφέρουμε την Κιβωτόθ. Και είδανε γραμμένο στο λόγο του Θεού ότι η Κιβωτός έπρεπε να μεταφερθεί από Λεβίτες αναχείρας, όχι απάνω σε βοηδάμαξες, μέσα από τους κρίκους, με τον τρόπο το διατεταγμένο. Ξανά ανασύνταξε ο Δαβίδ. Τώρα θα κάνουμε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού και θα μεταφέρουμε την Κιβωτό του Κυρίου στο λαό του Θεού για να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Ξανά ο Δαβίδ τα ίδια και αρχίζει. Δεν εξητήσαμε τον Κύριο κατά το διατεταγμένο. Ξανά από την αρχή. Κάνει συμβούλια, κάνει αυτά και βλέπει ότι έπρεπε η Κιβωτός να μεταφερθεί σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, να δούμε και να εξετάζουμε πάντοτε για να κάνουμε ανασύνταξη, να κάνουμε παναχάραξη της πορείας μας, να ξαναπαίρνουμε τις αποφάσεις μας. Γιατί πράγματι μέσα από πολλούς και διαφόρους τρόπους, όπως είπαμε, ο λαός είχε ξεφύγει έτσι, σε ένα περιβάλλον διεφθαρμένο, σε ένα περιβάλλον δύσκολο για να εκτελεστούν και οι πνευματικές μας, ας πούμε, λειτουργίες, και σιγά σιγά ο άνθρωπος ξεχνιέται. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να επιστρέψουμε, να ξανασυνταχθούμε, να ξαναδούμε τα πράγματα με νέο τρόπο όπως θέλει ο Θεός και να ξαναβρούμε το δρόμο μας. Πιστεύουμε σιγά σιγά ότι αυτό θα συμβεί, κανένας δεν μην χάσει την πορεία του, κανένας να μην χρειαστεί να θυσιαστεί όπως θυσιάστηκε ο Ουζά, κανένας να μην χρειαστεί να πεθάνει και να ιτηθεί όπως ιτήθηκε στη μάχη της ΓΕ ο λαός του Θεού, κανένας να μην χρειαστεί όπως εδώ ο Ηλίας να κυνηγηθεί από το διεφθαρμένο παλάτι, από το διεφθαρμένη ηγεσία, από το κατεστραμμένο κοινωνικό, πολιτικό, θρησκευτικό, οικονομικό σύστημα της εποχής, το οποίο ήταν εντελώς διεφθαρμένο. Να φανταστείτε, λέει ο μεγάλος, λέει, προφέρει την πονηράν αυτού επιθυμία και η τριγύρω του, ας πούμε, περιστρεφόμενη εκπληρούσιν αυτήν. Μάλιστα λέει ότι οι προφήτε προφητεύουσι ψευδός, οι ιερείς δεσπόζουσι διαμέσου αυτών και ο λαός μου αγαπά ούτω. Δηλαδή μια κατάσταση είχε συμβεί η οποία ήταν εντελώς κατεστραμμένη. Τώρα έρχεται η ώρα που να ο Ηλίας, που να ο Δαβίδ, που να ο Ιησούς του Ναβί, που να οι άνθρωποι που έχει επιλέξει ο Θεός, το λαό του Θεού θα τον επισκεφθεί και θα τον ευλογήσει ο Κύριος σύμφωνα με τις οδηγίες τις δικές του. Έρχεται η ώρα που ο Κύριος θα επέμβει με δύναμη στο λαό του και στα παιδιά του και θα ευλογήσει την εκκλησία του και θα αποκατασταθεί η δόξα, όσο και αν το διεφθαρμένο κοσμικό, πολιτικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, οικονομικό σύστημα θέλει να εναντιωθεί στην εκκλησία του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Να ξέρετε, ο Κύριος έχει σχέδιο. Μείνετε και μένουμε στην παρουσία του Θεού, γιατί έχει ένα σχέδιο και για σένα προσωπικό, το οποίο κρυφά σε εκπαιδεύει και σε εργάζεται το πνεύμα του Θεού νυχθημερών, μέσα από καμίνια, από δοκιμασίες, από θλίψεις, από στενοχώριες, από απογοητεύσεις, από τέτοια πράγματα, από ασθένειες, από οικονομικές δυσκολίες, από ανεργίες. Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο του Θεού, μέσα από το οποίο καθαρίζει τα σχέδια του για να τα χρησιμοποιήσει, αδερφοί αγαπητοί. Και να γίνει ανασύνταξη σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο. Ναι, θα κάνουμε το ναό, Κύριε, να τον στηρίξουμε, να τον θεμελιώσουμε. Πώς θα το κάνουμε? Και του δίνει ο Κύριος του Δαβίδ τα σχέδια. Του δώσε τα σχέδια του Δαβίδ. Ναι, Κύριε, θα φτιάξουμε την Κιβωτό. Πώς θα τη φτιάξουμε? Του δίνει τα σχέδια. Τόσο θα είναι το μήκος, τόσο θα είναι το πλάτος, τόσο θα είναι το ύψος. Και θα βάλεις τους χρυσούς κρίκους εκεί, θα βάλεις τα μπαστούνια εκεί, θα βάλεις τα χερουβίμ εκεί, θα βάλεις το ηλαστήριο εκεί, θα βάλεις την στάμνα. Ακριβώς με μέτρα, τη σκηνή, με τα μέτρα. Τόσα μέτρα μήκος, τόσα μέτρα θα είναι η πόρτα, τόσα μέτρα θα είναι ο νηπτήρας, τα τόσα μέτρα θα είναι το θυσιαστήριο εκεί, θα είναι η επτάποτηλη. Όλα με λεπτομέρειες, αδερφοί αγαπητοί. Και εμείς εκτελούμε. Και με χαρακτηριστική, ας πούμε, πώς να το πω, με κουραστική επανάληψη μας αναφέρει ο λόγος του Θεού με πραγματικά κουραστικό τρόπο. Και έκαμε ο Μωυσής καθώς διέταξε αυτόν ο Θεός. Και έκαμε ο Μωυσής καθώς διέταξε αυτόν ο Θεός. Και σε κουράζει τόσο πολύ που το λέει επαναλαμβάνω. Μόνο όμως έτσι έρχεται η ευλογία. Θέλουμε, Κύριε, να μας δώσει τα σχέδια. Θέλουμε να δώσει τα σχέδια της ευλογίας του λαού σου. Θέλουμε να μας αποκαλύψεις το πώς να περπατήσουμε. Είναι βέβαια το γεγραμμένο, το συζητάμε, αυτό είναι τόσο σημαντικό και το κυρίως μπούσουλας ο γεγραμμένος, αλλά καμιά φορά χρειαζόμαστε και την οδηγία του Θεού σε επιπλέον λεπτομέρειες, αδελφοί αγαπητοί, για να έρθει η ευλογία του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, χρειαζόμαστε την οδηγία του Κυρίου, όπως έκανε ο Ηλίας, πήρε τους λίθους. Και μάλιστα διαβάσαμε πίσω, λέει ο Ηλίας, ότι και να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι εγώ κατά το λόγο σου έπραξα όσα έπραξα και κατά τη δική σου οδηγία. Αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό ήρθε η ευλογία. Πολλές φορές προσπαθούμε με δικό μας τρόπο να κερδίσουμε την ευλογία, αδερφοί αγαπητοί, αλλά δεν μπορούμε. Νέα πορεία. Νέο θυσιαστήριο, καινούριος ναός, ευχαριστούμε τον Κύριο, καινούρια οδηγία. Όχι κάτι το οποίο διαφορετικό, αλλά χρειαζόμαστε, ότι όπως ενήργησε ο Θεός στο παρελθόν, έτσι ενεργεί και σήμερα. Χρειαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αυτές οι εποχές που περνάμε είναι δύσκολες. Ο Θεός μας μιλούσε όλα τα χρόνια ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Βέβαια δυσκόλεψε και γενικώς η κατάσταση, ας πούμε, ήρθε η κρίση, το ένα, το άλλο, οικονομική, ήρθε η κρίση μετά η υγειονομική. Και να ξέρετε, η κρίση δεν είναι πολλές, μία είναι. Η κρίση είναι πνευματική και μόνο πνευματική. Όλες οι άλλες είναι θυγατέρες της πνευματικής κρίσης. Δεν είναι αυτές καθ' αυτές οι κρίσεις. Η κρίση ήρθε πάνω στον κόσμο από τη στιγμή που αμάρτησε ο άνθρωπος. Και ήρθαν όλων των ειδών οι κρίσεις. Η ουσιαστική λοιπόν κρίση είναι η πνευματική που περνάμε, αδερφοί αγαπητοί. Τον έσχατο αυτό καιρό εκατομμύρια άνθρωποι ζουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο που δεν γνωρίζει η αριστερά τους τι ποιεί η δεξιά τους. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το καλό από το κακό, και τα έχουν ανάποδα μέσα στο μυαλό τους και όλα αυτά τα οποία ζούμε και βιώνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Θέλουμε κάτι καινούριο, το οποίο είναι το και απαρχής. Μην φανταστείτε κάτι καινούριο έξω από εκείνα που γνωρίζουμε και από το λόγο του Θεού. Όχι, ποτέ μην σας πει κανένας κάτι τέτοιο, ότι θα σας κάνει κάτι καινούριο που δεν είναι γραμμένο. Που δεν... Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εκείνο το οποίο είναι το απαρχής. Αλλά θέλουμε τη συγκεκριμένη οδηγία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο να μπορέσουμε να περπατήσουμε και να ανασυνταχθούμε, αδερφοί αγαπητοί, και να προχωρήσουμε με νίκες στην πορεία μας. Γιατί βλέπετε, ο στρατηγός αυτός, ο Ιησούς του Ναβί, ιτήθηκε. Βλέπετε ο Δαβίδ, ο προφητάναξ κατά την καρδία του Θεού άνθρωπος, ιτήθηκε, έχασε τον Ουζά, τον αξιωματικό, ήταν πολύ καλός αξιωματικός ο Ουζά. Και βλέπουμε πραγματικά ο λαός στην εποχή του Ηλία ιτημένος. Και όλα αυτά να δούμε και εμείς την οδηγία του Θεού και να πούμε, Κύριε, εγώ κατά το λόγο σου έπραξα αυτά που μου είπες και γι' αυτό ήρθε η ευλογία η δική σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη, από 937 σελίδα, από το 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. 937. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειωτέρους μαθητάς κάνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζε, αλλά οι μαθηταί αυτού, αφήκε την Ιουδαία και επήλθε πάλιν στην Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του Αγρού, το οποίο έδωκε ο Ιακώβης στον Ιωσήφ, τον ιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβου. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν, ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γενή της εκ της Σαμαρίας, δια να δλύσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσμη να πείω. Διότι οι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει εις την πόλην δια να αγοράσωσι τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γενή Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού, γιατί είμαι γενή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τη είναι ο λέγον σι δόσμη να πείω, σι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σι δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γυναίκα, κύριε, ούτε άδλημα έχεις και το φορτίο είναι και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών, μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβου, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάλιν. Ώστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα, αλλά το ύδωρο το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος, η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γηνή, κύριε, δώσ' μου τούτο το ύδωρο να μην διψώ, μηδέν έρχομαι εδώ να ντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσε τον άντρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη γίνει και είπε, δεν έχω άντρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου τούτο, αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γηνή, κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν με ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε σε Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρουμε, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν προσκυνήσει τον πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο πατήρ τιού του ζητεί του προσκυνούντε αυτών. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντε αυτών εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γενή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος, θέλει αναγγείλησή μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Δόξα τω Θεώ, μέχρι εδώ. Πολύ σημαντικό. Έγινε η Αποκάλυψη. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Σήμερα ο Κύριος μιλάει. Και αν έρθει η Αποκάλυψη σε αυτή στην καρδιά μας, αδερφοί αγαπητοί, πράγματι λοιπόν ο Κύριος έπρεπε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια για να πάει να κάνει το έργο του ως περιφερόμενος ευαγγελιστής, έτσι. Και αδερφοί αγαπητοί, ήρθε λοιπόν στη Σιχάρ κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ και εκεί ήρθε μια γυναίκα να αντλήσει είδωρ. Αδερφοί αγαπητοί, τι να πούμε. Πάνε οι άνθρωποι να αντλήσουν είδωρ από παλαιά πηγάδια, τα οποία δεν μπορούν να ξεδιψάσουν τον άνθρωπο. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Να την κάνουμε την αποκάλυψη από την αρχή, να μην έχουμε αγωνία. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που ήρθε να αντλήσει είδωρ από το παλιό πηγάδι? Όλη η ανθρωπότητα. Η πνευματικά διψασμένη ανθρωπότητα, ευχαριστούμε τον Θεό, η οποία είχε στεγνώσει πνευματικά, είχε, όπως ξεκινήσαμε και στην αρχή, τελεία παρακοή στο λόγο, τελεία παράβαση στο λόγο, τελεία απομάκρυνση από την παρουσία του Θεού, καμία σχέση με Θεό, τίποτα δεν γνωρίζανε. Το μόνο που γνωρίζανε, να παίρνουν τη στάμνα στον νόμο, να πηγαίνουνε στο πηγάδι να γεμίζουν τη στάμνα, να πηγαίνουν στο σπίτι να αδειάζουν τη στάμνα, να ξαναπηγαίνουν στο πηγάδι να γεμίζουν τη στάμνα, να ξαναγυρνάνε στο σπίτι να αδειάζουν τη στάμνα. Και λέει και μια παροιμία, πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση για νερό, αλλά μία πέφτει και σπάει. Και στο τέλος πεθαίνουν και από τη δίψα. Και αδερφοί αγαπητοί, η ανθρωπότητα διψασμένη πνευματικά, διψασμένη για Θεό, και καταφεύγει στα πατροπαράδοτα, καταφεύγει σε εκείνα που ήξερε, τον Ιακώβ ξέρουμε εμείς, την Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε εμείς, το Δία πάνε, ακόμη και σήμερα λατρεύουνε το Δία, ακόμη και σήμερα πάνε να βρούνε, να ξεδιψάσουν πνευματικά στον Ερμή του Πραξιτέλη και δεν ξέρω πού αλλού, και ακόμη και σήμερα η ανθρωπότητα είναι διψασμένη τη στιγμή που δίπλα της υπάρχει το ζωντανό νερό, αδερφοί, και εκείνη στο παλαιό πηγάδι να αντλούν τα λεγόμενα θεία νάματα, τα οποία πραγματικά δεν μπορούσαν να ξεδιψάσουν τον άνθρωπο παρά μόνο ο Χριστός, αδερφοί, μόνο το Πνεύμα το Άγιο, η πηγή των ζώντων υδάτων που γίνεται μέσα σε κάθε άνθρωπο, μόνο ο Χριστός. Να λοιπόν που ήρθε μια αναμόρφωση τώρα, ήρθε μια μεταρρύθμιση, ήρθε μια καινούρια πορεία και δεν θα ξαναρθείς εδώ, κοπέλα μου, τέλος πάντων πώς να το πούμε, κυρία, η Αγία Φωτεινή την έχουν ονομάσει, κυρία Σαμαρίτιδα, δεν θα ξαναρθείς εδώ, γιατί πλέον δεν μπορείς να ξεδιψάσεις και το ξέρεις και μόνη σου. Εχθές ήρθες, ήρθες. Προχθές ήρθες, ήρθες. Σήμερα ήρθες, ήρθες. Αύριο θα έρθεις. Όχι, αύριο δεν θα έρθεις. Δεν θα ξαναέρθεις εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αύριο, εκεί που είσαι, θα έχεις τη βρύση μέσα στο σπίτι σου. Και ήρθαν οι βρύσες μέσα στα σπίτια μας. Και ανοίγουμε και ανοίγουμε και ξεχνάμε να τις κλείσουμε. Αδερφοί αγαπητοί, εγώ και ο πατήρ θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το ίδωρο που εγώ θα σου δώσω μέσα σου θα γίνει πηγή, βρύση. Ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Καινούριο έργο, καινούρια πορεία, καινούριο θυσιαστήριο, καινούρια λατρεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα σε μια ξεπεσμένη ανθρωπότητα ήρθε ο Χριστός και δίνει καινούρια πορεία, αλλαγή πορείας. Χι τώρα εδώ στο πηγάδι του Ιακώβου. Και οι άνθρωποι τα φυλάνε ακόμα εκείνα τα πηγάδια, λες και είναι κάτι σημαντικό. Και πάνε εκεί και κάνουν και ράνουν και τρέχουν. Τίποτα. Τώρα ήρθε μέσα μου η βρύση. Ήρθε μέσα μου η πηγή. Είναι νέο έργο, καινούριο έργο. Όλη η ανθρωπότητα λοιπόν είναι στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας, γιατί ο Κύριος ήρθε όλη την ανθρωπότητα να ευλογήσει, να πάψει, λέει αδερφή αγαπητή, η φωνή σου από κραυγής και να πάψει ο ώμος σου από κοφίνου, από τη δουλεία, από την ταλαιπωρία, από την αναποτελεσματικότητα που έχει το παλαιό. Ήρθα να κάνω νέο πράγμα. Και τώρα θα ανατείλει. Και να που συναντήθηκε ο Κύριος, αδερφή, τη μια φορά με τη διψασμένη ανθρωπότητα. Την άλλη φορά με τη συγκύπτουσα ανθρωπότητα. Μια συγκύπτουσα, λέει, συνάντησε τον Κύριο. Την άλλη φορά με την αποστατημένη ανθρωπότητα. Την άλλη φορά με την παραβατική ανθρωπότητα. Συνάντησε ο Κύριος όλες τις περιπτώσεις της ανθρωπότητος και σε όλα τα έκανε καινούρια. Θέλεις και εσύ σήμερα ένα καινούριο πράγμα να κάνει ο Χριστός στη ζωή σου. Θέλεις να σε επισκεφθεί και να μην πάψει όμως σου από κοφίνου. Κύριε, εσύ έπαψες τους πόδας μου από ολισθήματος, την ψυχή μου από στεναχωριών και τους οφθαλμούς μου από δακρύων. Θέλεις να σπογγίσει ο Κύριος τα δάκρυα σου? Θέλεις να πάψει το κοφίνι από τον ώμο σου? Θέλεις να φύγει αυτή η στάμνα, γιατί το κοφίνι είναι και σχετικά ελαφρύ από το καλάμι που φτιάχνουνε. Η στάμνα όμως είναι πύλινη και βαριά. Πολύ φορτίο σε αυτόν τον κόσμο. Όμως ο Κύριος ήρθε, αδερφοί, να πάρει το φορτίο. Ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και όλοι φορτωμένοι. Καγώ αναπαύσω εμάς. Ευχαριστούμε. Επίρρυψον επί των Κύριων τον φορτίο σου και αυτός θέλει να ενεργήσει. Δεν θα αφήσει να σαλευτεί ο δίκαιος. Νέο έργο. Πάει το παλαιό, έγινε καινούριο, όπως το έκανε ο Ηλίας, καινούριο το θυσιαστήριο. Όπως το έκανε ο Μωυσής, καινούργια χάραξη πορείας. Όπως το έκανε ο Ιησούς του Ναβί, καινούριο στρατηγικό σχέδιο. Νέα πράγματα κάνει ο Θεός στη ζωή σου, αν εσύ τον εξητήσεις. Συναντιέται λοιπόν εδώ με τη Σαμαρίτιδα και αρχίζει μια κουβέντα παρανοήσεων. Αυτά λέγονται θεολογικά Ιωάννιες παρανοήσεις, γιατί ο Ιωάννης χρησιμοποιεί αυτό τον τρόπο, τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ, των παρανοήσεων. Εάν δεν γεννηθείς, αν ο Θεός, θα ξαναμπώ στην κοιλιά της μάνας μου, βλέπετε. Και πράγματι, μέσω αυτών των παρανοήσεων που μας τη σημειώνει ο Ιωάννης, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος φτάνει εκεί που θέλει. Και βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, δεν ήρθε μόνο ο Κύριος να μας δώσει αυτό το νέο είδωρ, το νέο θυσιαστήριο, το νέο τύπο λατρείας. Δεν ήρθε μόνο γι' αυτό, να μας δώσει ένα νέο περιπάτημα, αλλά συνεχίζει ο Κύριος την κουβέντα με την ανθρωπότητα. Πήγαινε, κάλεσε τον άντρα σου. Δεν έχω, βέβαια δεν έχεις. Εννοείται ότι δεν έχεις. Τι λέγαμε πριν? Ο Αχάβ με διατάγματα. Άλλους θεούς. Λάτρευαν τους Φοίνικες, λάτρευαν το Μολόχ, το Βάλ, το Αστάρτη, το Χεμός, το βδέλυγμα των Αμμονιτών, λάτρευαν διάφορα. Πέντε είχες. Πέντε, πόσους είπαμε. Βάλ, αυτό, πέντε είχες. Όλους τους είχες. Και ποιος ξέρει. Πέρασαν από την ανθρωπότητα και τη διεκδίκησαν, αδερφοί αγαπητοί, για σύζυγο. Όχι αληθινή που την αγαπούσαν, αλλά που τη διεκδικούσαν να τη στείλουν στην κόλαση και στην καταστροφή. Μόνο ένας ήρθε να μας ξεδιψάσει αληθινά και πραγματικά. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός πήρε το φορτίο μας. Μόνο ο Χριστός μας φρόντισε και μας φροντίζει όπως φροντίζει ένας σύζυγος τη σύζυγό του. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή, «Τις εμίσησε την εαυτού σάρκα». Ο Χριστός, αλλά τι κάνει, εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν. Ο Χριστός περιθάλπει την εκκλησία του, το λαό του, τα παιδιά του, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα θέλει να την ξεδιψάσει και να τη σώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν είναι μόνο να της δώσει τη λύση να ξεδιψάσει η ψυχή της. Πρέπει και να σωθεί. Πρέπει να αλλάξει σύζυγο. Πρέπει να πάρει τον νόμιμο σύζυγό της. Πρέπει να πάει αυτή η γυναίκα σε αυτόν που ανήκει. Στον Χριστό ανήκουμε. Και εκεί πρέπει να πας, κοπέλα μου. Εκεί πρέπει να, μόνο στον Χριστό. Δεν μπορείς να έχεις άλλους. Και είχες πέντε. Πέρασαν όλοι, διεκδικούσανε τη λατρεία μας, αδερφοί αγαπητοί, και την προσοχή μας, της ανθρωπότητας ολόκληρης, γιατί έπεσε ο άνθρωπος και απομακρύνθηκε. Τώρα λοιπόν της λέει, δεν μπορείς να έχεις. Ένας είναι. Εγώ είμαι για την εκκλησία μου. Εγώ είμαι ο νυμφίος και εσείς είστε οι νύμφοι. Και σας δίνω νερό και να σου πω κάτι, τι τρέχει αυτή η γυναίκα, αδερφοί αγαπητοί. Μόλις το είδε όλα αυτά, παρατάει τη στάμνα, μόλις της τα είπε ο Κύριος, παρατάει τη στάμνα, αφού της λέει, της αποκάλυψε ότι δεν έχεις πραγματικά άντρα, αλλά είσαι σε μια πνευματική πορνεία και με όποιον θες λατρεύεις, όποιον θέλεις βρίσκεις και τα λοιπά, και σήμερα τον Άγιο Τάδε και αύριο τον Αγία Τάδε και δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, λέει, ένας είναι ο σύζυγός σου, ένας είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας, ο Χριστός, αδερφοί. Λοιπόν, αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου πράγματι και λατρεύανε ό,τι να είναι. Λοιπόν, του λέει, Κύριε, είσαι προφήτης, και του κάνει κάποιες ερωτήσεις περί της λατρείας του Θεού. Βέβαια, εκεί που θέλω να καταλήξω λίγο είναι ότι η γυναίκα αυτή πήγε να γεμίσει τη στάμνα της και έφυγε χωρίς στάμνα. Η ψυχή της ξεδίψασε. Ο Κύριος ποιμένην με και ουδέν με υστερήσει. Την ψυχή μου επέστρεψε, την ψυχή μου ενόρθωσε. Και λέει, αδερφέ, το ποτήριό μου υπερχιλίζει, αφού το άφησες. Την άφησες τη στάμνα σου. Και έφυγες χωρίς τη στάμνα. Έφυγα χωρίς την παλιά στάμνα. Τώρα πήρα την καινούργια στάμνα. Η στάμνα χώραγε 10, 20, 15 κιλά νερό. Μπορούσε και παραπάνω, και 15 κιλά η στάμνα, 30, πόσο σκόρει μια γυναίκα. Και πήγαινε εκεί μέχρι να πλύνει δύο πιρούνια, δύο πιάτα και να πιούνε και δύο και να πλύνουν και τα χέρια του μέχρι τους αγώνες που ήταν παστρικοθοδόρες. Και αδερφοί αγαπητοί, πάει στάμνα, ξανά τα ίδια. Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, δεν ξαναεπέστρεψε σε εκείνο το πηγάδι. Παρόλα αυτά, ξεδίψασε το σπίτι της και όλη τη Σαμάρια. Γιατί μια άλλη στάμνα τώρα γέμισε. Η καρδιά της, η ψυχή της γέμισε με Χριστό και πήγε και είπε, ελάτε να δείτε, βρήκα έναν άνθρωπο που μου είπε όλα, μήπως, και ξεδίψασε όλη η Σαμάρια. Μόνο η Σαμάρια, στην Ιερουσαλήμ, στη Γαλιλαία και στα πέρατα της Οικουμένης. Ξεδιψάσαμε όλοι, αδερφοί αγαπητοί, με αυτό το νερό που έδωσε ο Κύριος, και μάλιστα δεν ξαναπήγαμε στην πηγή του Ιακώβ. Δεν μας χρειάστηκε η Παλαιά Διαθήκη. Δεν μας χρειάζεται τίποτα από τα παλιά. Νέο πράγμα, καινούργια πορεία, καινούργια χάραξη, νέο έργο, νέα ζωή, νέα στάμνα. Και στάμνα αυτή δεν είναι τίποτα άλλο, αδερφοί αγαπητοί, παρά η καρδιά μας, την οποία τη διαθέτουμε για τον Κύριο και να τη γεμίζει ο Χριστός. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου και θα πάρετε καινούρια οδηγία. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου και θα δείτε το φως μου. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου και δεν θα διψάσετε ποτέ. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου και δεν θα σκοντάψετε ποτέ. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου και δεν θα χαθείτε ποτέ. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου και θα έχετε φως να λάμπει πάντα στη ζωή σας. Βλέπετε αυτή τη στάμνα προφητικά, την είχε χρησιμοποιήσει ο Γεδεών και είπε αυτός είναι ο τρόπος για να νικήσετε. Ο μόνος τρόπος για να νικήσετε είναι αυτός, τους Μαδιανίτες. Τι θα κάνετε? Θα πάρετε μια στάμνα και μέσα θα βάλετε μια λαμπάδα. Αλλά για να φανεί το φως θα συντρίψετε τη στάμνα. Και πράγματι μόλις σφύριξαν οι καραμούζες εκεί με το Γεδεών, μια στη στάμνα και φανερώνεται το φως. Και οι Μαδιανίτες δεν έμεινε τίποτα. Μάλιστα δε, αδερφοί αγαπητοί, έχει μπει και η παρεμοιώδης έκφραση της ολοκληρωτικής καταστροφής και λέμε έγινε γης Μαδιά μου. Πότε? Όταν έγινε συντριβή αυτής της στάμνας και φάνηκε το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, παράτησε τη στάμνα αυτή. Παράτησε το πηγάδι του Ιακώβου. Δεν ξαναθέλω από αυτό το νερό. Δεν μου χρειάζεται. Ό,τι ξεδίψασε, οι πατέρες. Εντάξει, ήταν οι πατέρες οι οποίοι ξεδίψασαν. Μέχρι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα χρειάστηκε μέχρι εκεί. Τώρα κάνει νέο πράγμα ο Χριστός. Αδελφοί μου αγαπητοί, έχουμε σύνδεση με τον Χριστό. Ξέρετε, μια φορά μου έδειξε ο Κύριος αδελφοί ότι είχα μια βρύση πάνω στο σπίτι μου, μέσα στο σπίτι μου, πάνω στο τραπέζι μου. Και ξέρετε ποια ήταν αυτή η βρύση πάνω στο τραπέζι? Ήτανε, γραφή ήτανε. Ευχαριστούμε το Θεό. Πάνω στο τραπέζι βρύση. Και μια φορά που έλεγα κάτι φάλτσα και τι μου δείχνει ο Κύριος? Μου δείχνει αυτή τη βρύση, πάω να την ανοίξω πάνω στο τραπέζι πάλι. Και ο, θόλωνε. Μέχρι την άνοιξα έτρεξε καθαρό νεράκι. Ευχαριστούμε το Θεό. Τώρα τη βρύση την έχεις μέσα σου. Την έχεις πάνω στο τραπέζι σου. Θυμάστε τι μας είχε δείξει ο Κύριος, να το πω τώρα μιας και το φέρνει ώρα. Ότι η γραφή ήταν νερένια. Το έχουμε το νερό εδώ πάντα μαζί μας, αδερφοί. Γιατί είναι διψάσει, είναι νερένια. Μάλιστα την έκανα έτσι και έτρεχε, την έκανα έτσι έτρεχε, έτσι έτρεχε η καταράκτη. Την έκανα έτσι, σταμάταγε. Και ήταν νερένια, έκανε έτσι, έτσι πώς κάνει το νερό. Ένα ζελές πώς κάνει όταν. Έτσι έκανε η γραφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι το νερό. Πίνουμε, πίνουμε και δεν τελειώνει ποτέ, αδερφοί αγαπητοί. Δεν χρειάζεται το παλαιό. Η παλιά σου ζωή, η παλιά σου ιδεολογία, τα παλιά σου πιστεύω. Οι παλιές σου απόψεις, οι παλιές σου τεχνικές, οι παλιές σου τακτικές. Τίποτα δεν χρειάζεται. Μόνο ο Χριστός να είναι στην καρδιά σου. Και πώς να λατρεύουμε τον Κύριο? Στο όρος Γαριζίνη Σαμαρίτες, στο όρος στην Ιερουσαλήμ η Σαμάρια χτίστηκε, αδερφοί αγαπητοί, ως πρωτεύουσα αντίπαλο δέος της Ιερουσαλήμ. Και εκεί έβαλε τα χρυσά μοσχάρια, ξεκίνησαν από τον Ροβοάμ, αδερφοί αγαπητοί, μεταξύ Ροβοάμ και Ροβοάμ, και έκανε τη Σαμάρια κέντρο του Βορείου Βασιλείου ο Ροβοάμ, και από εκεί άρχισε να παίρνει πολλούς άντρες. Και τώρα ήρθε όμως ο Χριστός, αδερφοί, ήρθε ο Κύριος και κάνει νέο πράγμα, καινούργια πορεία. Και θέλουμε, Κύριε, να κάνεις μια ανασύνταξη στο λαό σου τώρα μετά από αυτή τη δυσκολία που περάσαμε, την πνευματική. Γιατί περάσαμε δύσκολες μέρες πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, χωρίς να μπορούμε να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό όπως πρέπει και όπως επιβάλλεται και όπως ο λόγος του μας υπαγορεύει. Και πράγματι θέλουμε να αναζωπηρωθούμε. Όμως δεν ξέρω αν πήραμε το μάθημα. Και βλέπω, αδερφοί αγαπητοί, ο κόσμος δεν το έχει πάρει. Δεν μετανόησε στην πανδημία μέσα ούτε ένας. Θρυνούν, κλαίνε, χτυπιούνται. 100 άτομα την ημέρα κατά μέσο όρο μπορούν να πεθαίνουν. Δεν εξήτησε κανένας τον Κύριο. τουλάχιστον όσο μπορούμε να δούμε τώρα κάτι κρυφό αν έχει συμβεί. Δεν μπήκε κανένα στην εκκλησία. Ελάχιστα πράγματα δηλαδή. Κάτι μπορεί να γίνει, αλλά είναι αμελητέο. Δηλαδή δεν είναι υπολογίσιμη τιμή. Δεν έπρεπε να μετανοήσουν ύστερα από όλα αυτά. Δεν έπρεπε να τρέξουν μετανοημένοι να πούνε κάτι συμβαίνει εδώ. Όχι αδερφοί αγαπητοί. Δεν άλλαξε κάτι στον κόσμο. Τι άλλαξε? Το μόνο που περιμένουν, διψασμένοι για διασκέδαση. Πότε να μπορούμε? Τι πράγματα είναι αυτά που γίνονται? Πάμε στο μπαρ και δεν έχει μουσική. Πω, απελπισία, καταστροφή. Κοντεύουμε να πεθάνουμε. Το μπαρ δεν έχει μουσική. Πότε θα ανοίξει να έχει το μπαρ μουσική? Ντάμπα, τούμπα, ντάμπα, τούμπα, να γίνει το κεφάλι τέτοιο. Και αδερφοί αγαπητοί, τι άλλο περιμένουν? Πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρτι? Πότε θα μπορέσουμε? Αυτό έχει γίνει στην ανθρωπότητα. Μετάνοια δεν είδαμε. Όμως αδερφοί, εμείς πήραμε το μάθημα. Ξαναμετανοούν οι μετανοημένοι? Βέβαια. Εμείς μετανοήσαμε? Εμείς γίναμε καλύτεροι ύστερα από αυτό? Εμείς μπορούμε να συνταχθούμε? Εμείς είμαστε πιο ταπεινοί? Εμείς είμαστε πιο αφιερωμένοι? Είμαστε πιο έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο? Είμαστε πιο αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε τον Θεό? Ή όπως ο κόσμος δεν συγκινήθηκε, μήπως και η δική μας καρδιά δεν συγκινήθηκε όσο θα πρέπει, ώστε να γεμίζουμε τις ώρες της προσευχής, ώστε να ξεβουλώσει επιτέλους αυτό το πηγάδι που έχεις φράξει μέσα σου και έχεις 6 χρόνια να προφητέψεις? Τι θα γίνει δηλαδή και με εμάς? Το ίδιο σαν τον κόσμο? Δεν πρέπει να αναζωπηρωθούμε και να μην φεύγουμε από τα γόνατα? Δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι καινούριο, μια ανασύνταξη, μια καινούρια πορεία? Τώρα που πήραμε τόσα μαθήματα, τώρα που είδαμε πώς λειτουργεί το αντίχριστο πνεύμα, το σύστημα του αντιχρίστου, πώς εδρεώνεται και εδράζεται πάνω στην αμαρτία, αδερφοί αγαπητοί, και στο κακό, και ότι εμφανίστηκαν. Τίποτα. Δεν ξέρω, ο Θεός να με συγχωρήσει καμιά φορά. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Κύριος έρχεται και ότι χρειάζεται και εμείς, αδερφοί, να εντείνουμε τον αγώνα μας, τις προσευχές μας, την αφιέρωσή μας, τη μετάνοιά μας, τον αγιασμό μας, την καθαρότητά μας, αδερφοί, για να, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι πριν να γίνει αυτή η πανδημία και αυτή η ταλαιπωρία πνευματική, στην προσευχή, 7 η ώρα ας πούμε, ερχόταν 7 άτομα. Και το ίδιο και μετά τώρα, στην προσευχή, 7 η ώρα, 7 άτομα. Λέω, τι άλλο πρέπει να γίνει για να μετανοήσουμε? Τι άλλο πρέπει να γίνει για να τρέξουμε στα γόνατα? Τι πρέπει να κάνει ο Θεός για να αφιερωθούμε? Τι πρέπει να, αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε ένα καινούριο πράγμα κι εμείς? Να ζητήσουμε οδηγία από το Θεό και να πούμε, Κύριε, θέλουμε να επιδιορθωθεί το θυσιαστήριο. Θέλουμε να ανοίξει το φρέαρ. Γιατί του Ιακώβ το φρέαρ είναι εύκολο. Πας, ρίξεις τον κουβά, το παίρνεις. Αλλά το φρέαρ αυτό, το οποίο έβαλες μέσα μου τη βρύση, την έχω σφραγεί, έχει σκουριάσει, έχει πιάσει άλατα. Και να σας πω, έχω μια βρύση στο σπίτι με ταλαιπωρεί, δεν ξέρω πόσο καιρό, είναι τόσο παλιά. Και σκουριά, με το που πάω να αλλάξω λαστιχάκι, την κουνάω λίγο, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Διαρροές, κακό, μαζεύουμε νερά. Γιατί? Γιατί τόση αχρησία κατήντησε στην αχρηστία στο τέλος. Δηλαδή, μην κατατίσουμε κι εμείς σε αχρηστία. Μην βάλουμε εν μανδυλίο με το. Τι μας είπε ο Κύριος για μέρα? Έρχεστε εδώ, παιδιά μου, ναι. Γιατί δεν καταθέτετε το ταλαντό σας? Γιατί δεν το καταθέτετε το ταλαντό σας? Έρχομαι, φεύγω από το σπίτι, παίρνω το ταλαντό, είναι μεγάλο το ταλαντό και βαρύ. Παίρνω το ταλαντό, το έχω τυλιγμένο στο μαντίλι, το βάζω στην τσέπη, έρχομαι. Φεύγοντας, βάζω το χέρι, δεν πιστεύω να το έχασα το τάλαντο. Το παίρνω, ανοίγω το μαντίλι. Όχι, όχι, εδώ είναι. Ξερά το μαντίλι. Να, δεν το χάσες. Πώς να το χάσεις αφού δεν το βγάλεις στην τσέπη? Αφού το έχεις τυλιγμένο και δεμένο μέσα εκεί. Αδερφοί αγαπητοί, είναι ώρα και εμείς να ζητήσουμε, αδερφοί μου, να καταθέτουμε το ταλαντό μας. Να ανοίξουμε τις βρύσες μας που είναι μέσα μας. Τα φρέατα που είναι μέσα μας. Να ξαναφτιάξουμε το θυσιαστήριο όπως ο Ηλίας. Να επισκευάσουμε το ναό όπως ο Έσδρας. Να επισκευάσουμε τα δίχτυα όπως ο Νεεμίας. Να φτιάξουμε το ναό όπως ο Ζωροβάβελ και ο Αγκαίος εκεί και ο Ιησούς του Ιωσεδέκ, να ανασυνταχθούμε όπως ανασυντάχθηκε ο Ιησούς του Ναβί και να επιλέξουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, ως μοναδικό, ας πούμε, σύζυγο της Εκκλησίας τον Ιησού μας Χριστό και το δικό του ζωντανό νερό δια της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριος να μας ευλογήσει.